SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในคืนวันพระหัสบดีที่14กันยายนพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคืนนี้มีดังนี้นะคะ
Parks are like people's backyard so we have signage that encourages people to share and respect the spaces that we provide and yeah one thing we don't allow is parking vehicles or camping in any of our parks but things likeDrinking alcohol, we do have certain areas where that's restricted and certain areas where that's not restricted.
มารู้จักกฎและมารยาทในการใช้สวนสาธารณะในออสเตรเลียอะไรควรทำหรือไม่ควรทำเรามีรายละเอียดในสารคดี Australia Explain ค่ะ
หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องที่เขาประกาศเรื่อง proposal ของ migration reform ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอได้เริ่ม take action จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเริ่มมาใช้จริงๆแล้วมีการ implement จริงๆแล้วมันเริ่มน่าตกใจขึ้นในทางปฏิบัติมากขึ้น
คุณเกมวิทวัฒน์บุตรราคำวงอธิบายผลกระทบต่อนักเรียนไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนล่าสุดนะคะติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยคืนนี้ค่ะแต่ช่วงแรกนี้นะคะขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
นายกรัฐมนตรีอัลบานิซีร่วมเดินรณรงค์โหวต Yes กับไมเคิลลองแพทยสภาออสเตรเลียวอนรัฐเพิ่มงบประมาณหนุน GP ช่วยผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตอัตราว่างงานออสเตรเลียคงที่เป็นเดือนที่2ติดต่อกันติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14กันยายน2566กับดิฉันชยาดาภานายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียออกมาลงคะแนนเสียงเห็นด้วยหรือ yes ในวันทำการวันสุดท้ายของรัฐสภาก่อนที่ออสเตรเลียจะเตรียมตัวลงประชามติเรื่องเสียงของชนพื้นเมืองสู่รัฐสภาในวันที่16ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีอัลบานิซีร่วมเดินรณรงค์กับไมเคิลลองนักเตะฟุตตี้ชนพื้นเมืองระดับตำนานในเส้นทางสุดท้ายของการเดินทางจากนครเมลเบิร์นไปยังนครแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเพื่อรณรงค์ให้ชาวออสเตรเลียลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วยหรือ yes เพื่อนำความคิดเห็นของชนพื้นเมืองให้มีส่วนร่วมในรัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีอัลบานิซีกล่าวว่าการเดินของไมเคิลลองเป็นสัญลักษณ์ของการลงประชามติครั้งนี้เพื่อเรียกร้องให้ชาวออสเตรเลียทำสิ่งง่ายๆเพื่อสนับสนุนความพยายามอย่างไม่ลดละของชนพื้นเมืองดั้งเดิมแพทยสภาออสเตรเลียเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาสุขภาพจิต การเรียกร้องนี้มีขึ้นก่อนการประชุมระดับโลกในเดือนตุลาคมซึ่งการประชุมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อหารือวิธีแก้ปัญหาว่า GP สามารถช่วยเหลือให้การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้อย่างไรดร. Cathy Ananisประธานกลุ่มจิตเวชวิทยาของแพทยสภากล่าวว่าแพทย์ GP ต้องเผชิญปัญหาในการดูแลรักษาผู้ป่วยเรื่องสุขภาพจิตเป็นประจำอัตราว่างงานของออสเตรเลียคงที่เป็นเดือนที่2ติดต่อกันโดยที่มีอัตราว่างงานเฉลี่ยที่ร้อยละ 3.7 จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS ประจำเดือนสิงหาคมเผยให้เห็นว่ามีจำนวนผู้ว่างงานลดลง 3,000 คนในขณะที่มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 65,000 ตำแหน่งในระบบเศรษฐกิจส่วนอัตราการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการวัดหาจำนวนที่ชาวออสเตรเลียที่อยู่ในตลาดแรงงานหรือกำลังหางานนั้นในเดือนสิงหาคมมีสถิติสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ67ด้านหัวหน้าฝ่ายสถิติแรงงานของ ABS Beyond Jarvis กล่าวว่าเดือนนี้มีอัตราการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ลดลงเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้37บาท71สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้22บาท93สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่15กันยายนนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีเมฆมากอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด22องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด20องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด19องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด24องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด23องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ยังมีฝุ่นควันนะคะอุณหภูมิสูงสุด26องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย14กันยายน2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสนะคะในรายการคืนนี้เรามีเรื่องราวน่าสนใจทั้งเรื่องกฎและมารยาทในการใช้สวนสาธารณะในออสเตรเลียอะไรควรทำและไม่ควรทำในช่วงพูดคุยนะคะคุณเกมวิทยวัฒน์บุตรคำวงก็มาอธิบายผลกระทบต่อ นักเรียนไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนล่าสุดค่ะติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยคืนนี้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำรับอากาศที่จะอุ่นขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ในหลายพื้นที่ของออสเตรเลียค่ะผลการวิจัยโครงการใหม่เตือนถึงความเสี่ยงในการจมน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆในช่วง12เดือนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้ว281รายส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญต่างเรียกร้องให้เพิ่มความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนในออสเตรเลียเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณแอดริอาน่าวอนสต็อกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
National Drowning Report หรือรายงานด้านการจมน้ำทั่วประเทศที่เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุขของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ชี้ถึงข่าวที่ไม่ค่อยดีนักการวิจัยโดยสมาคม Royal Life Saving Society Australia และ Surf Life Saving Australia ระบุถึงความเสี่ยงในการจมน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ช่วงเทศกาลและวันหยุดยาวดร.จัสมินลอสนักวิจัยของ Surf Life Saving Australia กล่าวว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้คนจะต้องวางแผนเรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำไว้ในแผนการท่องเที่ยวด้วยแม้ว่าจะเป็นแค่การไปเช้าเย็นกลับก็ตาม
Tragically, this report came about because 281 people have lost their lives due to drowning in the past 12 months. Well, the risk of drowning.
น่าเศร้าที่รายงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ281รายในช่วง12เดือนที่ผ่านมาการวิจัยของเราชี้ว่าความเสี่ยงในการจมน้ำมีมากกว่า2เท่าในวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆและสูงกว่านั้นในช่วงวันหยุดยาวนั่นเป็นเพราะคนออกไปหาความสนุกสนานและอาจไม่ได้หยุดคิดหรือหยุดเพื่อมองดูอันตรายหรือสังเกตดูคลื่นทะเลดูดประชาชนไม่ได้ใช้เวลาตรวจสอบอันตรายต่างๆที่อาจอยู่รอบตัวและอาจไม่ได้คิดถึงวิธีที่ดีที่สุดในการวางแผนว่าจะทำกิจกรรมอย่างปลอดภัยได้อย่างไรดร.ลอสนักวิจัยโครงการนี้กล่าวรายงานพบว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กตั้งแต่วัยทารกจนถึงอายุ4ปีลดลง 33% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วง10ปีคุณจัสตินสกาCEOของสมาคม Royal Life Saving Society ออสเตรเลียกล่าวว่าเขาต้องการเห็นตัวเลขเหล่านี้ลดลงมากกว่านี้อีก
Child drowning continues to reduce in this country. We've reduced drowning about by 53%
การจมน้ำของเด็กยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในประเทศนี้เราได้ลดการจมน้ำลงราว 53% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบผ่านการกั้นรั้วสำหรับสระว่ายน้ำในสวนหลังบ้านและการรณรงค์เช่นโครงการ Keep Watch อย่างไรก็ตาม16รายยังถือว่ามากเกินไปเราต้องทำมากกว่านี้นี่เป็นความปลอดภัยทางน้ำในด้านหนึ่งที่เราคิดว่าเราสามารถทำให้ใกล้ 0% ได้คุณสกาCEOของ Royal Life Saving Society Australia กล่าวแต่จำนวนผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำตามชายหาดยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีถึง 29% โดย Rip Currents หรือคลื่นทะเลดูดถือเป็นความเสี่ยงหลักบริเวณชายฝั่งทะเลสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยกังวลมากที่สุดคือการเสียชีวิตจากการจมน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกกลุ่มที่มีอายุมากกว่า45ปีดร.ลอสกล่าวว่า 57% ของอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรกลุ่มนี
้ Normally it's our young men who are at our high risk demographic. However, again we're just seeing slight changes where people who are aged 45 years and older actually accounted for more than half of the drowning deaths that we recorded.
โดยปกติแล้วกลุ่มชายหนุ่มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างไรก็ตามเราเพิ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคือจริงๆแล้วคนที่อายุ45ปีขึ้นไปมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำที่เราได้บันทึกสถิติไว้มีปัจจัยหลายประการที่อาจส่งผลต่อการจมน้ำในคนวัยผู้ใหญ่ที่อายุมากและอาจรวมถึงโรคหัวใจหรืออาการป่วยที่มีอยู่นอกจากนี้บางทีพวกเขาอาจไม่ทราบขีดจำกัดของตนเมื่อไปเที่ยวหรือไม่ได้เตรียมพร้อมเมื่อไปเล่นน้ำแค่วันเดียวดร.ลอสชี้แจงการวิจัยดังกล่าวยังค้นพบสิ่งที่น่ากังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลคือพวกเขามีความเสี่ยงที่จะจมน้ำมากกว่าคนอื่นเกือบ2เท่า
Well, often if you don't have access to resources such as swimming or even having experiences to in different environments.
บ่อยครั้งถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรเช่นการว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งมีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมันก็จะส่งผลให้เรามีความเสี่ยงเพราะเราไม่คุ้นเคยกับภัยความเสี่ยงหรือไม่รู้ถึงพฤติกรรมที่เราต้องมีเพื่อจะได้ปลอดภัยดร.ลอสอธิบาย
ผู้เชี่ยวชาญต่างเรียกร้องให้ประชาชนใช้แนวทางปฏิบัติคือ stop look and plan หรือหยุดมองและวางแผนเพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตดร.แคทรีนพิคโคลจาก Royal Life Saving Australia กล่าวว่านั่นเป็นวิธีเตือนให้ประชาชนตระหนักมากขึ้นในด้านความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำ
Always supervise children in, on and around the waterLearn swimming and water safety and life saving skills so that
ดูแลเด็กๆที่อยู่ในน้ำและรอบๆแหล่งน้ำเสมอเรียนว่ายน้ำและเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำและทักษะการช่วยชีวิตเช่นการไปเรียนว่ายน้ำหรือไปที่สระน้ำแถวบ้านแล้วว่ายน้ำไปมาในสระหลายๆรอบและเพิ่มความแข็งแรงของร่างกายสำหรับว่ายน้ำแล้วต้องสวมเสื้อชูชีพเมื่อไปลงเรือไปตกปลาตามโขดหินหรือพายเรือหรือว่ายน้ำที่ชายหาดที่มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอยู่โดยว่ายน้ำระหว่างธงสีแดงและเหลืองงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดใช้ยาเสพติดเมื่ออยู่ใกล้น้ำและต้องตรวจสอบสภาพต่างๆโดยใช้แอปตรวจสอบพยากรณ์อากาศหรือดูข้อมูลออนไลน์เพื่อตรวจสอบสภาพอากาศดร.พิคเคิลจาก Royal Life Saving Australia แนะนำ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะคุณสามารถไปอ่านข่าวและฟังพอดคาสต์ที่น่าสนใจจากเราได้ที่เว็บไซต์ของ SBS ไทยนะคะช่วงนี้เรามีบทความเกี่ยวกับว่าทำไมคนจนถึงมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันสูงกว่าคนทั่วไปและเรื่องการปกป้องตนเองและบุตรหลานไม่ให้ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากควันไฟที่กำลังปกคลุมบางพื้นที่ในซิดนีย์ขนาดนี้ซึ่งคาดว่าจะเกิดต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งด้วยค่ะคุณสามารถไปอ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะหรือว่าจะติดตามเราทาง Facebook นะคะก็จะได้ชมวิดีโอเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะไปที่ facebook.com/sbsthai ค่ะช่วงนี้มาฟังสารคดี Australia Explain จากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
สวนสาธารณะนะคะเป็นสถานที่ที่เรามักจะพาสุนัขไปเดินเล่นไปผ่อนคลายพักผ่อนสังสรรค์กับเพื่อนไปปิกนิกบาร์บีคิวหรือทำกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าคุณจะไปสวนสาธารณะเป็นประจำหรือไปสำรวจพื้นที่สีเขียวการทราบถึงกฎและมารยาทนะคะจะช่วยรับประกันความเพลิดเพลินของทุกคนได้ค่ะ Australia Explain นะคะคุณซออี้ทอมไมดูผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียมีสวนสาธารณะกว่า 50,000 แห่งมีทั้งสวนสาธารณะขนาดเล็กเขตสงวนชานเมืองและสวนที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกคุณโจเอลจอห์นสันผู้จัดการฝ่ายพื้นที่สีเขียวและการสันทนาการที่เทศบาลนครซิดนีย์กล่าวว่าการจัดการสวนสาธารณะมักจะเป็นความรับผิดชอบของเทศบาลแต่ในบางกรณีก็เป็นความรับผิดชอบร่วมกันกับรัฐบาลของรัฐนั้นหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายหรือหน่วยงานดูแลอื่นนี่คือสาเหตุที่กฎอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่คุณจอห์นสันแนะนำนะคะให้ตรวจสอบกฎของแต่ละที่ค่ะ
Each council area, each local government area does have different rules. I think you would, in the main, find them very similar, but depending on where you visit in Australia.
เทศบาลและเขตการปกครองแต่ละพื้นที่มีกฎที่แตกต่างกันกฎหลักๆจะค่อนข้างคล้ายกันขึ้นอยู่กับที่ที่คุณจะไปอาจมีกฎที่แตกต่างกันเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นนั้นดังนั้นจึงควรตรวจสอบกฎของเขตนั้นก่อนคุณจอห์นสันกล่าวกฎระเบียบในการใช้สวนสาธารณะนะคะมีเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความแน่ใจว่าทุกคนสามารถใช้สวนสาธารณะร่วมกันได้อย่างสันติกฎบางประการนะคะมักจะใช้กับสวนสาธารณะในบริเวณเมืองเช่นการห้ามตั้งแคมป์แต่ก็ยังมีกฎระเบียบที่แตกต่างไปอีกค่ะ
parks are like people's backyards. So we have signage that encourages people to share and respect the spaces that we provide. And yeah, one thing we don't
let. เรามีป้ายที่ส่งเสริมให้ประชาชนแบ่งปันและเคารพสถานที่สิ่งหนึ่งที่เราไม่อนุญาตคือการจอดรถหรือการตั้งแคมป์ในสวนสาธารณะเรามีพื้นที่บางส่วนที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นสิ่งสำคัญคือควรตรวจสอบป้ายที่สวนสาธารณะและเรายังมีป้ายที่เป็นรูปภาพเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายคุณจอห์นสันอธิบายทางด้านคุณแซมมี่โดบินสันเป็นคุณแม่ลูกสองค่ะและเป็นผู้อำนวยการร่วมของ Mama Knows Melbourne เว็บไซต์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวฟรีสำหรับครอบครัวที่มีเด็กๆและเธอได้ไปสวนสาธารณะหลายแห่งในเมลเบิร์นจะกล่าวว่ากฎของสวนสาธารณะส่วนใหญ่จะไม่จำกัดการทำกิจกรรมของผู้ปกครองและเด็กๆอย่างไรก็ตามกฎของสวนสาธารณะขนาดใหญ่จะแตกต่างไปค่ะ
Places like botanical gardens where you can't kick a football and there might be some you know regulations about ball sports
or สถานที่อย่างสวนพฤกษศาสตร์หรือ botanical garden ไม่อนุญาตให้คุณเล่นฟุตบอลและอาจมีกฎบางอย่างเกี่ยวกับการเล่นกีฬาหรือบางแห่งมีกฎเรื่องการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่คุณโดบินสันกล่าวและเมื่อพูดถึงมารยาทในสวนสาธารณะและสนามเด็กเล็กคุณโดบินสันกล่าวว่าส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องของสามัญสำนึก
Things like taking your rubbish with you if you can or finding a rubbish bin to use before you leave cleaning up after yourself making sure
สิ่งอย่างเช่นการนำขยะกลับไปกับคุณด้วยหรือทิ้งขยะลงถังทำความสะอาดก่อนที่จะออกไปตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กๆเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมเช่นหากคุณอยู่ในบริเวณสำหรับเด็กเล็กคุณจะไม่ให้เด็กโตไปเล่นสไลเดอร์กับเด็กเล็กซึ่งอาจจะดูน่าอันตรายดังนั้นมันเป็นเรื่องของสามัญสำนึกเล็กๆน้อยๆคุณโดบินสันอธิบายและควรคำนึงถึงผู้อื่นนะคะหากคุณเลือกจัดงานวันเกิดของลูกของคุณที่สวนสาธารณะ
Just need to be I guess mindful about noise making sure you're not bringing the biggest boombox you've got and keeping things under control in terms
คุณแค่ต้องระวังเรื่องเสียงรบกวนคุณไม่ควรใช้เครื่องเสียงขนาดใหญ่และคุณควบคุมเด็กๆที่วิ่งเล่นไปมาและนำอุปกรณ์ที่คุณนำมาตกแต่งหรือใช้ในปาร์ตี้กลับบ้านไปด้วยคุณโดบินสันแนะนำอย่างไรก็ตามนะคะโดยปกติแล้วการรวมตัวกันเพื่อทำบาร์บีคิวในส่วนสาธารณะจะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังการรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อจัดงานแต่งงานหรือการฉลองส่งท้ายปีหรือกิจกรรมที่จะมีคนเข้าร่วมจำนวนมากหรือแฝงเชิงพาณิชย์ควรมีการจองหรือขออนุญาตคุณจอห์นสันจากเขตเทศบาลนครซิดนีย์ยกตัวอย่าง
We have a few spots that are popular for weddings. So for example, Observatory Hill Park is very popular for weddings, so you do need to bookin those locations and events that would
เรามีจุดยอดนิยมสำหรับงานแต่งงานอยู่ 2-3 แห่งเช่น Observatory Hill Park เป็นที่นิยมที่จะจัดงานแต่งซึ่งคุณควรจองสถานที่ก่อนและงานที่ต้องขออนุญาตหรืองานที่จะมีผลกระทบกับสวนสาธารณะคอนเสิร์ตตลาดหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่คุณจะมีการขายของสิ่งเหล่านี้ต้องขออนุญาตเสียก่อนทีมดูแลสถานที่จะพิจารณาสิ่งที่คุณอยากทำพวกเขาจะบอกว่าได้หรือไม่ได้และจะอนุญาตโดยระบุเงื่อนไขของการใช้สถานที่คุณจอห์นสันอธิบายถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะวางแผนที่จะทำบาร์บีคิวอย่าลืมตรวจสอบป้ายห้ามใช้ไฟหรือตรวจสอบจากเว็บไซต์ของเทศบาลเพื่อดูเกณฑ์การจุดไฟจากไม้หรือจากถ่านและควรตรวจสอบคำเตือนเรื่องการจุดไฟหรือการห้ามจุดไฟด้วยค่ะสำหรับเทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีคลาสออกกำลังกายหรือสุขภาวะในส่วนสาธารณะอาจต้องขออนุญาตจากเทศบาลและในบางกรณีต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยค่ะผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Fitness Enhancement Scott Hunt ธุรกิจเทรนเนอร์ส่วนตัวที่มีสาขา3รัฐและเชี่ยวชาญเรื่องการออกกำลังกายกลางแจ้งเขาอธิบายถึงการขออนุญาตสำหรับคลาสฝึกสอนส่วนตัวในสวนสาธารณะที่เมืองบริสเบน
If you're training less than 10 people at once see typical one-on-one two-on-one personal training you need a permit but it's free
หากคุณเทรนลูกค้าน้อยกว่า10คนต่อครั้งเช่นการฝึกแบบตัวต่อตัวหรือ2ต่อ1คุณต้องขอใบอนุญาตซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายหากคุณมีกลุ่มมากกว่า10คนคุณต้องขออนุญาตซึ่งราคาประมาณ 1,200 ดอลลาร์ต่อปีเพราะคลาสของคุณจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมากกว่าคุณฮันต์อธิบายเหตุผลของระเบียบการสำหรับกิจกรรมเชิงพาณิชย์ในสวนสาธารณะของเทศบาลคือเพื่อรักษามาตรฐานด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยของประชาชน
The great thing about them saying you need a permit is it helps them check that personal trainers are actually qualified and insured who are working in the parks
การที่เทศบาลให้คุณขออนุญาตหรือเพื่อช่วยให้พวกเขาตรวจสอบว่าเทรนเนอร์ส่วนตัวนั้นมีคุณสมบัติจริงหรือไม่และมีประกันที่ทำงานในสวนสาธารณะหรือไม่เพียงเพราะว่ามีบางคนที่ดูเก่งที่สวนสาธารณะไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะมีประกันมีคุณวุฒิมีการลงทะเบียนและปลอดภัยสำหรับคุณคุณฮันกล่าวและแม้ว่ากฎระเบียบการใช้สวนสาธารณะจะชัดเจนสำหรับทั้งบุคคลและเจ้าของธุรกิจหากคุณไม่แน่ใจการใช้แนวทางที่สุภาพและเคารพผู้อื่นเป็นแนวทางที่ดีเสมอ
What does council actually crack down on? They tend to only act on complaints. If you're not upsetting the community, which you probably shouldn't
especially เทศบาลจะทำอะไรพวกเขามักจะดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนหากคุณไม่รบกวนชุมชนซึ่งคุณไม่ควรทำอยู่แล้วโดยเฉพาะหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณก็จะไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นผมคิดว่าแค่มีมารยาทเคารพและตระหนักว่านี่ไม่ใช่สวนสาธารณะของคุณแต่เป็นสวนสาธารณะของชุมชนและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยคุณฮันท์แนะนำที่ผ่านไปนะคะคือ Australia Explain เรื่องกฎและมารยาทในการใช้ส่วนสาธารณะโดยคุณโซอี้โทมัยดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทยYou're listening to SBS Thai.
SBS Thai ทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
ช่วงพูดคุยนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนล่าสุดว่ากระทบต่อวงการศึกษาออสเตรเลียและนักเรียนไทยอย่างไรติดตามบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากคุณชยดาพาวทีมงาน SBS ไทยค่ะ
คุณผู้ฟังคะจากการที่รัฐบาลออสเตรเลียมีการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านักเรียนและรายชื่อแรงงานทักษะเมื่อเร็วๆนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบอย่างไรต่อนักเรียนไทยเอเจนต์นักเรียนไทยและวงการการศึกษาต่อออสเตรเลียอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กับคุณวิทวัฒน์บุษราคำวงศ์หรือว่าคุณเกมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจาก Beyond Study และเจ้าของเพจไทยวาคลับกันค่ะสวัสดีค่ะคุณเกม
สวัสดีครับคุณแอน
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาสัมภาษณ์กับ SBS ไทยถึงในห้องส่งในนครเมลเบิร์นเลยค่ะ
ยินดีครับ
ค่ะคุณเกมคะจากการที่รัฐบาลประกาศกฎด้านวีซ่านะคะไปเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีเสียงตอบรับหรือว่ามีฟีดแบคยังไงบ้างจากกลุ่มนักเรียนไทยที่กำลังจะเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลียคะ
ว่าก็เป็นช่วงที่เขากำลังตื่นเต้นกันครับว่ามีเหมือนตั้งแต่กลางปีมาแล้วเรื่อยๆมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการประกาศจากทางฝากทางรัฐบาลเนาะก็จะมีแบบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของ student visa เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนักเรียนก็จะมีผมใช้คำว่า mix feedback ละกันว่าแบบว่ามีทั้งที่แบบว่าเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้กับฝั่งที่แบบว่าเอ๊ะมันเริ่มน่ากลัวไหมอะไรแบบเนี้ยครับ
ค่ะการที่กฎที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะคือมีการคาดการไว้ก่อนไหมคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านนี้เข้ามาหรือว่ามันเหมือนกับว่าอยู่ๆก็เซอร์ไพรส์มาเลย
จริงๆค่อนข้างคาดการได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราไปอ่านบัดเจ็ตของทางรัฐบาลออสเตรเลียตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนเมษเนี่ยเขาก็จะเขียนพวกเนี้ยเรื่องพวกเนี้ยน่าจะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องที่เขาประกาศเรื่อง proposal ของ migration reform ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอได้เริ่ม take action จริงๆเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเริ่มมาใช้จริงๆแล้วมีการ implement จริงๆแล้วมันเริ่มน่าตกใจขึ้น ในทางปฏิบัติมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ
ปัจจุบันนี้นะคะมีนักเรียนไทยที่เข้ามาเรียนต่อในออสเตรเลียในคิดเป็นประมาณกี่คนคะมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนต่างชาติ
อันนี้ผมเพิ่งไปดู Data มาล่าสุดของเดือนถึงเดือนมีเราดึงได้ถึงเดือนจูนนะครับณปัจจุบันก็นักเรียนไทยเนี่ยณเดือนจูน2023นี่มีอยู่ที่ประมาณ 23,000 กับอีก75คนนะครับแล้วก็อันนี้เราอยู่เป็นอันดับที่ประมาณอันดับที่7จากนักเรียนต่างชาติทั้งหมดนะฮะถ้านับรวมทั้งหมดจริงๆอันนี้เขาไม่ได้สรุปเปอร์เซ็นต์แต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่แบบอันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้เราพูดถึงเทียบให้ฟังว่าอันดับหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ 130,000 คนเป็นประเทศจีนรองลงมาเป็นประมาณแสนคนที่อินเดียอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนักเรียนไทยอันดับ7เนี่ยผมว่าก็ตีว่าเราอาจจะอยู่แถวๆไม่ถึง 10% ของทั้งหมดอะไรประมาณนี้ครับ
ค่ะแต่ก็อันดับ7ก็ถือว่าก็เป็นอันดับที่สำคัญเหมือนกันนะฮะก็อยู่ในท็อป10
ใช่ครับสำคัญใช่ใช่ถือว่าแบบว่าพิกอัพได้เร็วแล้วก็กลับมาอยู่ในท็อป10แล้วแล้วก็ช่วงก่อนหน้าถ้าเกิดนับ Data ปีที่แล้วด้วยเนี่ยน่าจะไปอยู่ในช่วงท็อป5ได้อยู่เหมือนกันครับแต่ช่วงนี้กลับมาอยู่ในท็อป10
แล้วในเรื่องเด่นๆของการเปลี่ยนแปลงกฎวีซ่านะคะในเรื่องนึงก็คือมีการปรับขึ้นเงินออม 17% นะคะเป็นเงินประมาณ 24,505 ดอลลาร์เงินออมตรงนี้ค่ะก็คือจะต้องเป็นเงินที่นักเรียนมีในบัญชีก่อนที่จะเข้ามาศึกษาต่อหรือเปล่าคะ
ใช่ครับคือปกติแล้วก่อนที่จะขอ student visa ได้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่เราจะต้องแบบแสดงเรื่องของ financial ให้ทางรัฐบาลออสเตรเลียเห็นทีนี้ตรงเนี้ยก็เป็นการปรับขึ้นอย่างที่คุณแอนบอกเลยก็คือ 17% เนี่ยมันก็ปรับขึ้นทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จะใช้คำว่า indexation เนาะก็คือแบบว่าไม่ถูกปรับมาตั้งแต่ปี2019อันนี้ก็หลายปีผ่านมาเนี่ยถ้าปรับโดยเฉลี่ยวันนั้นผมคิดคร่าวๆก็น่าจะประมาณปีละ 3-4% ซึ่งถ้าเทียบกับเงินเฟ้อหรืออะไรก็น่าจะถ้าโดยรวมก็ถามว่าสมเหตุสมผลไหมก็น่าจะสมเหตุสมผลคำถามที่ว่าต้องมีไว้เงินออมเนี้ยมีไว้ตอนไหนก็คือมีไว้แสดงตอนที่ยื่นวีซ่าเป็นหลักครับ
แล้วตอนที่เรามาเรียนต่อใช้ชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเงินออมตรงนี้มาใช้ได้ไหมคะหรือว่าจะต้องการันตีไว้ในแบงค
์ได้ครับสามารถนำมาใช้ได้ก็คือจริงๆแล้ว purpose ของเขาก็คือว่าในเงินตัวเนี้ยเราสามารถนำมาใช้จ่ายในระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ในออสเตรเลียได้โดยปกติแล้วเงินออมตรงนี้ครับมันก็จะรวมถึงค่าของชีพปีแรก 24,000 เนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นค่าของชีพปีแรกนอกจากนั้นเนี่ยเวลาเขาไปคิดจริงๆเวลาคำนวณสเตทเมนต์ที่ต้องโชว์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นการรวมอย่างอื่นเข้ามาด้วยอย่างเช่นค่าเทอมที่ยังไม่ได้จ่ายในปีแรกค่าตั๋วเครื่องบินและอื่นๆซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเราต้องไปดูทีนึงว่าตัวอื่นจะปรับขึ้นเยอะน้อยแค่ไหนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมๆเนี่ยผมก็บอกว่าปีนึงมันก็แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันจะมีเรื่องค่าเทอมที่ยังไม่จ่ายในปีแรกก็ต้องไปดูว่าเราเรียนคอร์สอะไรเราจ่ายค่าเทอมไปแล้วแค่ไหนเช่นน้องบางคนแบบเรียนมหาลัยยังไม่จ่ายค่าเทอมที่2เขาบังคับให้จ่ายแค่ค่าเทอมแรกเราก็จะถูกเอาค่าเทอมที่2ไปคำนวณด้วยในตอนยื่นสเตทเมนต์เป็นต้นอะไรเงี้ยครับ
เหตุผลหนึ่งในการปรับขึ้นของเงินออมเนี่ยค่ะที่นักเรียนจะต้องมีในสเตทเมนต์ก็คือรัฐบาลให้เหตุผลว่าเป็นการปรับขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจตรงนี้ก็คือสมเหตุสมผลคุณเกมคิดว่ามันเป็นยังไงตรงน
ี้ผมคิดว่าในแง่ของค่าของชีพจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้มันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ 17,000 โดยเฉลี่ยตัวค่าของชีพนี้เนาะซึ่งถ้าเรามาหารเดือนเนี่ยตอนนี้คือประมาณ 24,000 ใช่ไหมครับ 17,000 หาร 12,000 เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณแถวๆ 14,000 กว่าต่อเดือนซึ่งณตอนปัจจุบันเนี้ยค่าของชีพจริงๆของนักเรียนหรือว่าเด็กที่มา Work Holiday น้องๆที่มา Work Holiday เนี่ยเราคำนวณกันอยู่คร่าวๆด้วยตัวเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณแถวๆ 2,000 ดอลต่อเดือนเพราะฉะนั้น 1,400 เนี่ยมันก็ไม่พอในความเป็นจริงดังนั้นผมค่อนข้างคิดว่าตรงนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลกับสะท้อนกับความเป็นจริงมากขึ้นนะครับพอเป็น 24,505 เนี่ยถ้าเราหาร12เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,042 ดอลดังนั้นมันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นดังนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ควรปรับแล้วถามว่าตรงนี้จะเป็นอะไรที่นักเรียนต้องกังวลไหมก็อาจจะไม่ต้องกังวลเยอะขึ้นขนาดนั้นครับเพราะว่าเป็นมันจะมีเรื่องของคือเรียกว่าอะไรจำนวนเงินที่ต้องแสดงอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าหลักการในการพิจารณาหลักการในการต้องยื่นหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับไปสู่เรื่องของแบบเลเวลของประเทศ immigration risk rating ของโรงเรียนหรืออะไรต่างๆที่ต้องจับคู่กันอีกทีนึงด้วย
พอพูดถึงว่าเลเวลของนักเรียนที่คุณเกมพึ่งพูดไปนะคะตรงนี้ถ้าสมมติคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการการศึกษาหรือว่าไม่ใช่นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนิดนึงว่ามันคือยังไงตรงนี้คุณเกมพอจะอธิบายขยายความเพิ่มได้ไหมคะ
ได้ครับก็คือทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขาจัดอันดับของประเทศเนาะประเทศคือประเทศจากเหมือน origin country ของนักเรียนแล้วก็อันดับสถาบันโรงเรียนมหาลัยต่างๆเนี่ยคือ2อย่างเนี้ยแยกกันทั้ง2อย่างเนี้ยถูกจัดอันดับแยกเป็น1ถึง3ครับเขาเรียกว่า immigration risk rating ซึ่ง1อ่ะแปลว่าเสี่ยงน้อยสุด2แปลว่าเสี่ยงกลางๆ3แปลว่าเสี่ยงมาก ย่างที่บอกไปว่ามีทั้งความเสี่ยงของประเทศและความเสี่ยงของโรงเรียนความเสี่ยงของประเทศไทยเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันเราอยู่เลเวล3ซึ่งมันจะมีการจับคู่ระหว่างประเทศกับโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยู่เลเวลเราพูดถึงประเทศไทยที่เป็นเลเวล3เนี่ยถ้าเราอยู่เลเวล3เราจะไปจับคู่กับเวลาเราจับคู่กับเลเวล1เราจะเรียกว่าสตรีมไลน์ก็เรียกว่าเป็นโหมดที่เขารัฐบาลมองว่าโอเคถ้าคุณยื่นประเทศเลเวล3ยื่นกับโรงเรียนเลเวล1เนี่ยคุณจะยื่นเอกสารแบบง่ายกว่าง่ายกว่าไม่ได้แปลว่าวีซ่าง่ายกว่าแต่แปลว่าอำนวยความสะดวกให้มากกว่าแปลว่ายังไม่ต้องยื่นหลักฐานการเงินและหลักฐานภาษาอังกฤษได้ทั้งนี้ทั้งนั้นสงวนว่ารัฐบาลก็อาจจะขอเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขารู้สึกว่าน่าสงสัยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเราไปจับคู่กับเลเวล2เลเวล3เนี่ยมันก็จะบังคับมาเลยว่าโอเคคุณจะต้องมีหลักฐานการเงินและถ้าคุณไม่ได้ลงเรียนคอร์สภาษาอังกฤษอย่างเดียวเป็น standalone English มาเนี่ยคุณก็จะต้องมีหลักฐานภาษาอังกฤษด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นอันนึงที่อยากจะแอดเพิ่มให้น้องๆที่สนใจเรื่องเรียนหรือที่ออสเตรเลียด้วยนะครับก็คือเรื่องของณปัจจุบันเนี่ยน้องๆที่เขาลงกับโรงเรียนเลเวล1เราเป็นเลเวล3เนาะแล้วก็โดนขอภาษาอังกฤษเพิ่มอยู่ดีดังนั้นจะบอกว่าใน migration reform หรือสิ่งต่างๆที่เขาเขียนอยู่ตอนแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงภาษาอังกฤษที่น่าจะสำคัญมากขึ้นด้วยดังนั้น point นึงที่อยาก address ก็คือเรื่องของถ้าเตรียมตัวภาษาได้ดีเลยเนี่ยก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับตัวเองหนึ่งสำหรับนักเรียนเองมันมีประโยชน์ว่าเราลงเรียนได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองสมมติว่ารู้ว่าภาษาเลเวลเท่านี้มันควรจะเรียนเท่านี้เพื่อไปจบที่เลเวลเท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับ
แล้วโรงเรียนเลเวล1นะคะที่เป็นโรงเรียนเรียกว่าชั้นนำก็ตามเราจะสมัครยังไงคะถึงเข้าไปเลเวล1ได้เขาพิจารณาอะไรบ้าง
จริงๆต้องบอกว่าโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่า majority ของโรงเรียนก็น่าจะเป็น level 2ผมจำสถิติไม่ได้เป๊ะๆแต่น่าจะประมาณ 80% เป็น level 2ดังนั้นโรงเรียนที่เป็น level 1เนี่ยก็คือโรงเรียนที่เขาบอกนิดนึงก่อนว่าไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพโดยตรงแต่ว่ามักจะเป็นอย่างนั้นเป็นการ manage เรื่อง risk ของที่เรียกว่า immigration risk rating ที่บอกดังนั้นจะเป็น level 1เนี่ยการสมัครก็แปลว่าพอเขามีส่วนน้อยแล้วเขามีสิทธิ์เลือกได้มากกว่าเขาก็จะอาจจะมีrequirement ที่เข้มงวดกว่าเขาอาจจะขอเช็คหลักฐานการเงินแม้จะบอกว่าไม่ต้องเช็คเขาอาจจะขอเพิ่มได้ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเพราะว่าการที่เขา manage risk เขาได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะตกลงมาเป็น level 2ได
้โรงเรียนก็คือต้อง manage ตัวเองด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับซึ่งอันนี้ผมแอดเพิ่มอีกนิดนึงว่าไอ้ risk ต่างๆที่ทางรัฐบาลออสเตรเลียเขา define ไว้เนี่ยมันไม่ได้ control ได้โดยโรงเรียนเสมอไปหมายถึงว่ามันจะไปเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ผมยกตัวอย่างคร่าวๆก็คือจะเป็นเรื่องของการที่โดน refuse เยอะไหมจาก offshore และการที่โดน refuse จาก offshore เนี่ยมีหลักฐานปลอมหรืออะไรแบบนี้เยอะแค่ไหนน้ำหนักมันจะมี weight ของมันแล้วก็ให้น้ำหนักลงไปอีกว่าเคสแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศคุณแรงตกนะเคสแบบนี้จะทำให้โรงเรียนคุณแรงตกนะเช่นกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่า trailing risk ก็คือเขาตรวจมาถึงตอนที่อยู่ออสเตรเลียแล้วว่าคนนี้เขา complete course เขาไหมไปโดดวีซ่าไม่อื่นๆต่างๆก็ดูสถิติโดยรวมนะครับ
ค่ะพอพูดมาถึงการที่เข้ามาในออสเตรเลียแล้วเราเรียนไหมเรียนจริงไหมเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลก็เข้ามาจัดการเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเรื่องของ education providers หรือว่าสถาบันการศึกษาที่อาจจะดำเนินการอย่างไม่สุจริตมากนักนะคะมีอัตราการปฏิเสธวีซ่าสูงอย่างที่คุณเกมเมนชั่นไปเมื่อกี้นะคะตรงนี้เนี่ยค่ะสถาบันเหล่านี้มีการดำเนินการยังไงแล้วก็เรื่องของ concurrent เกี่ยวข้องยังไงกับกระบวนการที่ไม่สุจริตอย่างเงี้ยค่ะ
ได้ครับอันนี้ผมขอเกริ่นเริ่มๆว่าถ้าทางองค์การเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองเอเจนต์เองหรือว่าสถาบันเองเนี่ยก็มีฝากที่สุจริตและไม่สุจริตเท่าไหร่นะครับดังนั้นหมายถึงว่าเราเองอ่ะทุกคนที่อยู่ในฝั่งที่สุจริตนะก็อาจจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองก่อนเนาะแล้วก็โดยหมายถึงว่าก็ดูหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยนะครับทีนี้หมายถึงว่ารัฐบาลที่เข้ามาจัดการเนี่ยก็คือตอนนี้เขาจะเข้ามาจัดการในเรื่องของเขาเรียกว่า suspension certificate สิ่งที่เขามองก็คือเรื่องที่เขาเมนชั่นไว้นะว่าเขาจะมองก็คือเรื่องของเขาสามารถห้ามโรงเรียนเหล่านี้ออก COE ได้ถ้าเหมือนกับว่าอาจจะเล็งไปที่เรื่องของการที่แบบว่ามีอาจจะพูดเรื่องเอกสารปลอมอาจจะพูดเรื่อง refusal rate ซึ่งบางครั้งเขาพูดถึงบางโรงเรียนที่ในนั้นเขาเมนชั่นไว้ว่าน่าจะเป็นแบบประมาณหลักร้อยแห่งหลัก200แห่งที่มีอัตรา refusal rate เกิน 50% อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเขาอาจจะต้องมามีไครทีเรียของเขาที่ชัดขึ้นว่าเขาจะไปให้ suspension certificate และทำให้โรงเรียนเหล่านี้หยุดการออก COE ได้อย่างไรเมื่อไหร่ด้วยไครทีเรียอย่างไร แล้วก็เมื่อกี้เรากลับมาเรื่อง concurrent COE นะครับ concurrent COE เนี่ยคืออันนี้ขออธิบายก่อนว่าโดยปกติแล้วอ่ะในรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าถ้าเกิดใครที่มาเรียนที่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเกิดคุณจะเปลี่ยนโรงเรียนในขณะที่ยังไม่จบคอร์สแรกที่คุณเรียนเขาเรียกว่า principal course คอร์สหลักดีกว่ามันจะมีกฎอยู่ว่าคุณจะต้องขอ release letter จากสถาบันแรกก่อนถึงจะไปได้โดยที่อันนี้ต้องพูดว่ายังไม่จบ principal course ครบ6เดือน principal course แปลว่าคอร์สหลักหมายความว่าน้องบางคนเนี่ยลง certificate 3 certificate 4บวกด้วย diploma คอร์สหลักของคุณคือ diploma คอร์สสุดท้ายถ้ายังไม่ครบ6เดือนคุณต้องไปขอ release ถ้าขอ release letter แล้วโรงเรียนแรกเขาบอกว่าไม่ให้ก็คือย้ายไม่ได้ทีนี้หมายถึงว่านั่นก็คือโรงเรียนไม่สามารถออก COE พร้อมๆกันได้ในระบบมีช่องโหว่อยู่นิดนึงที่เขาเรียกว่า concurrent enrollment หรือ COE ตรงเนี้ยพอยต์หลักคือจะช่วยนักเรียนเพราะว่าเฮ้ยเขาจบไม่ทันเขาสามารถเฮ้ยออกให้เรียนภาษาบวกด้วยคอร์สปอโทไปพร้อมๆกันได้นะในเวลาสั้นๆตรงเนี้ยเรียกว่า concurrent แต่ตรงเนี้ยถูกเอามาใช้ในแบบที่ผิดที่อ่านจากอาร์ติเคิลต่างๆของต่างประเทศด้วยเหมือนกันนะครับก็จะบอกเหมือนกันว่าจะมีหลักๆเลยคนที่จะมาใช้อะไรแบบเนี้ยก็คือการที่แบบ enroll มาในคอร์สแพงๆก่อนแล้วก็ไปหาโรงเรียนที่อาจจะใช้คำว่า dodgy กว่าแล้วก็ออก concurrent ให้แล้วก็ออกพร้อมกันไม่สนใจ release letter เพราะธรรมดาโรงเรียนแรกจะไม่ปล่อยพอเป็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าก็มีคนทำอย่างนี้เยอะคนที่ทำแบบเนี้ยจำนวนเพิ่มขึ้นเยอะเขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่ไหวแล้วดังนั้นรัฐบาลบอกว่าไม่ต้องทำแล้วไม่ให้ออกตรงนี้ละก็แปลว่านักเรียนก็จะเสียประโยชน์ในเรื่องของconcurrent ตรงนี้ไปสำหรับคนที่ genuine เนาะว่าแบบสมมติว่ามีกรณี urgent ที่ต้องทำก็ทำไม่ได้แล้วต้องเรียนเป็นลำดับขั้นตอนไปเป๊ะส่วนโรงเรียนที่ dodgy หรือว่านักเรียนที่เขา seek อะไรแบบเนี้ยเขาก็จะทำแบบนี้ไม่ได้ตั้งแต่ตอนที่รัฐบาลประกาศไปเช่นกัน
จากการที่รัฐบาลนะคะลดโควต้าแรงงานทักษะหรือว่าเป็น skill migrant ก็ดีที่สามารถจะยื่นขอ PR ได้ค่ะตรงนี้นี่กระทบกับวงการนักเรียนไทยหรือว่า student agent ของไทยยังไงบ้าง
ผมว่ามีผลกระทบอยู่ส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ต้องพูดว่านักเรียนที่เขา genuine แล้วก็ตั้งใจจะ migrate มาจริงๆเนี่ยก็จะถ้าอันนี้ต้องปรึกษากับ migration agent เป็นหลักเนาะแต่ว่าหลักการของการ migrate เนี่ยมันก็จะอยู่ที่จังหวะด้วยอยู่ดีว่าแบบว่าณปัจจุบันน้องๆที่บางคนเขาเรียนยาวๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่รับแต่หนูมีวีซ่าหลังเรียนจบ5ปีมันจะมีจังหวะที่รับเยอะตอนไหนดังนั้นคือสิ่งที่รัฐบาลช่วยนะครับและเด็กที่อยู่ในเจอร์นี่ที่มันยาวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าโอเคไฟน์ fine, ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนที่เขายังไม่เห็นภาพรวมเขาอาจจะตกใจบ้างว่าแบบเฮ้ยเขาไม่รับแล้วหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังโดยภาพรวมจริงๆมันก็ขึ้นลงๆเนาะดังนั้นผมก็บอกว่าภาพของว่ากระทบกับไมเกรนเยอะไหมผมว่าตลาดไทยนักเรียนไทยเนี่ยกำลังเป็นช่วงเริ่มของการไมเกรนมาเป็นสกิลไมเกรนมากขึ้นอันนี้ดูจากสถิติปี2020-2021เนี่ย 100% เนี่ยเราเป็นสกิลไมเกรนอยู่ที่ไม่ถึง 5% ของคนไทยทั้งหมดช่วงโควิดเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นตลาดแบบสกิลไมเกรนเท่าไหร่แต่ช่วงหลังโควิดมาเนี่ยทุกคนจำนวนมากขึ้นคนสนใจมากขึ้นเนี่ยก็จะมองตรงนี้มากขึ้นดังนั้นผมว่าเป็นช่วงที่กำลังเริ่มของเทรนด์นะครับดังนั้นคนที่เขาสนใจจริงๆเนี่ยก็จะมองว่าแบบว่าเป็นโอกาสแหละ
แล้วสกิลไมเกรนที่นักเรียนไทยนะคะหรือว่าคนที่ seek permanent residency ในออสเตรเลียเองที่จะสมัครเข้ามามากที่สุดตรงนี้คุณเกมพอจะทราบไหมคะว่าเทรนด์มันอยู่ประมาณสายงานอาชีพไหน IT หรือว่าวิศวะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ที่ดู data ขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็คือว่าณปัจจุบันเราต้องบอกว่าไอ้เจอร์นี่ของสกิลไมเกรนนี่มันยาวเราก็เลยยังไม่เห็นว่านักเรียนที่จะมาเรียนตอนนี้ได้เป็นสกิลเวิร์กเกอร์ไปเลยตอนไหนแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ที่เราเห็นมากขึ้นก็คือนักเรียนสนใจเรียน Higher Education มากขึ้นสิ่งที่นักเรียนไทยสนใจแบบถ้า traditionally ก็คือเป็น business เยอะกว่าเทรนด์ของปีนี้ก็ยังเห็นว่า business ก็ยังเป็นอันดับต้นๆอยู่แต่ว่ารองลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่า IT พวกสาย STEM วิศวะต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีสายที่ไปทาง teaching กับ nursing อะไรอย่างเงี้ยครับที่นักเรียนสนใจมากขึ้นก็คือโดยรวมเนี่ยมันจะเป็น higher ed เยอะขึ้นในความหมายว่าถ้าคนที่จัดการกับเรื่องค่าเทอมได้เนี่ย higher ed มันก็จะดีตรงที่ว่ามันมีไอวีซ่าหลังเรียนจบให้ระยะยาวกว่าอีกการเปลี่ยนแปลงนึงที่เกิดขึ้นในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็คือเรื่องของ post study work visa ของตัววีซ่าคนที่สมมติว่าไม่ใช่ higher ed เนี่ยสาขาที่เป็น trade ส่วนมากเนี่ยเขาจะคือเคยจะได้2ปีก่อนช่วงโควิดที่เป็น relax ให้ตอนนี้ก็จะเหลือ 1.5 ปีแล้วดังนั้นเด็กๆที่เขาเลือกคอร์สกันก็ต้องมาผมว่าตัววีซ่าหลังเรียนจบเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ไปตัดเหมือนกันว่าเขาจะไปตรงไหนแล้วก็เรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ครับดังนั้นภาพรวมก็คือผมว่าถ้าเป็นสาย Higher Ed เนี่ยก็จะเป็นที่บอกไปว่าเป็นแบบสาย STEM ก็คือว่าวิศวะ IT แล้วก็เป็นสาย Health กับ Teaching ถ้าเป็นสายTrade ก็จะเป็นทางแบบก็ยัง Majority ก็ยังเป็น Chef อยู่
คุณเกมคะจากกฎที่เปลี่ยนแปลงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยค่ะบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ค่าครองชีพก็แพงขึ้นในออสเตรเลียนะคะคุณเกมคิดว่าออสเตรเลียเองยังเป็นเดสติเนชันของนักเรียนที่จะเข้ามาเรียนอยู่ไหมคะหรือว่ายังเป็นประเทศเนื้อหอมสำหรับนักเรียนไทยอยู่ไหมคะ
ผมว่าก็ยังเป็นนะครับกับสแตนซ์ของทางรัฐบาลเองที่เขามองว่าเราอยากได้ genuine student มากขึ้นคุณจะมาอยากเป็น PR ฉันก็ไม่ได้ว่ามากขึ้นอะไรเงี้ยที่เขาพูดมันก็เป็นเรื่องว่าคนที่อยากจะ invest ใน long term มากกว่าที่จะมองถึงเหมือนกับ immediate results อะไรที่แบบได้ในถือว่าเอ้ยรีบมารีบได้เงินเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะมากในฟิลนั้นส่วนมากนักเรียนที่เห็นที่จะมาแบบอยากจะเป็นเทรนด์ของการ migrate เลยยาวๆเลยผมก็เห็นว่าเยอะขึ้นแล้วก็มีอายุที่ใช้คำว่าน้อยลงคือศึกษาตั้งแต่อายุน้อยๆปรึกษา migration ตั้งแต่แบบคุณพ่อคุณแม่มาคุยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมหาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มปรึกษากันไปอะไรเงี้ยครับก็ภาพรวมผมเห็นว่าออสเตรเลียก็ยังเป็นที่นักเรียนที่จะจริงจังมาเรียนแล้วก็อย่างที่บอกไป higher ed หรืออะไรก็อาจจะโตขึ้นแล้วก็เป็น trade occupation ก็ตามเขาก็จะมองว่าคนที่ซีเรียสที่อยากจะทำอาชีพเหล่านี้ก็ผมว่าก็ยังมี potential เทียบกับภาพรวมของตลาดนี้นะครับ
วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเกมที่มาให้รายละเอียดนะคะเกี่ยวกับกฎนักเรียนที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงไปด้วยขอบคุณค่ะ
ยินดีครับ
คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการคืนนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะได้ที่ sbs.com.au/thai นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.